Ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity zoma faha 15 ny volana septambra taona 2022 ity omenanao ary ny lohateny. Tsy vidin'ny fampiasana basy nitarika fahafatesan'olona tany Kongo ny sekretera panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena nandritra ny tatitry ny famotorana nataon'ny zandarimaria am-pirenena. Naatra 20 segondra ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana tany Kongo raha ny fanadihadiana mahaleo tena nataon'ny CNIDH atakin'ny CNIDH ny amoana ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fitondranan-draharaha eny anivon'ny fitsarana. Iroso amin'ny fitokonana kosa ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ny misitera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika aorinany fahatapera ny fepotoana fampafantarana izany. Any ivelany manorany lava ny filaharan'ireo britanika manome voninahitra farany mpanjakavavy Elizabeta faharoa. Andry Robella sy Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Tsy fidin'ny fampiasana basy nitarika ny fahafatesan'olona tany Kongo. Voaja ny lalàna ny arovana ny tombony zandary sy ireo olona efatra voasambotra ary ny fananam-panjakana tany an-toerana. Nasongadin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena tamin'ny fanadihadiana nataon'ny zandarimaria am-pirenena momba ilay raharaha tany Kongo ireo. Omaly moa no nanao ny tatitra ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena ka navotra ny fahamisa 50 ireo olona nanaovana fanadihadiana nahitana mpitandro ny filaminana fokon'olona ben'ny tanàna sy ny sisa nampiasaina tamin'ny fanadihadiana ihany koa ireo sary sy ny horonantsary azo nandritra ny tranga. Nafatesan'olontsotra 130 ny savorivoron'ny tranga tany Kongo iny vokatry ny fitakin'ireo andian'olona anao fitsaram-bahoaka. Ireo olona efatra nosamborona no ahiahiana tamin'ny alatra zazavarira iray. Toy izao ny fanazavan'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena ny jeneraly Serge Jeulet momba ny zavantranga nandritra ny fitifirana.
Farafahalavitra ny 35 metra ny nametrahana n'le tady menamena hoe atreto tsy azo idirana, delimitena zany le zone rouge. Tamin'ny fotoana an'io ny fokon'olona mbola lavitra, misy sary ao, misy video. Nandeha nandamina ny premier adjoint chef district sy ny commandant brigade koa niezaka nandamina an'le olona. Tsy nandaitra angamba le fifampiresahana, donc zany nisy ny fifampiresahana. De niana anatina ny olona, tsy voatana le olona na de nisy zay ambaratonga zay. Fifampiresahana, grenade lacrymogène mandatsa dranomaso izy tsika, nisy grenade anaky dimy na poka tsy le atsipitanana fa le alefa amle basy lacrymogène ihany de tifitanitra. Tena filaminana, resao le olona. Faharoa, rehefa tsy mety izy a de mampiasa aloha nareo grenade. Enquête ny commandant de compagnie zany sy commandant brigade. Fa raha ohatra tapitra ny ampelatananareo a afaka mampiasa basy anareo. Fa le olona niteny hoe rafaleo a zara mba milan' zany. Iza no niteny an'izay? Rafaleo. Zay kosa zany tsy mety zany. Fa hoe mampiasa basy midika zay hoe natao ampiasana ny basy. Article 327-329 code pénal. Tsy fidiny ho anay a no mampiasa basy. Ary le arma apparente eto de mitondra fanazavana. Nisy ny teny mako hoe efa fomba anay any Kongo ny mitondra tena sy mitondra kalaza. Tsy laviny zany. Mety hoe andeha ho any an-tsaha izy de mitondra kalaza. Fa rehefa naina izy mankary no enti ny kalazany. Ary ny commandant brigade ny misy nahita, misy vavolombelona. Fa ny filaina tamin'ny antsy, ary sekalena ny basiny, tsy zandarima ny tenany io. Fa fokon'olona, ao anatiny olo reto olona reto. Misy olona voafonja anankiray, izay miasa ty ivelany, ny rana andeha vidy fanafody, no anisan'ny teny an'izany.
Na hisy ihany ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena nilaza fa tompona andraikitra tamin'ity raharaha ity izy kanefa azo nosoroana ny tranga raha nisy ny fanarandalàna sy ny fifampianoana. Misy koa hiatrehana izy ny dina ambavan'ny fokon'olona ny Kongo tsy najaina tamin'izao raharaha izao. Voatery nitsoaka niaraka tamin'ireo vady aman-jarany avokoa moa tsy aivina ireo mpitandro ny filaminana ny fandona tamin'ireo fokon'olona ny ampitson'ny andro ny sy ny fitifirana io. Voalaza fa mbola notafiana andehana fokon'olona ireo zandary teny ampitsoana ka votsotra nandritra izany ireo olona efatra no ahiahina ho nakankerin'ilay zazavarira. Nambaran'ny famotorana ihany fa nirain'io zazavarira io no iray tamin'ireo olona efatra ireo. Mbola nanaparan'ny fokon'olona ny atezerany koa ny avan'ireo olona efatra nosamborona ireo manohy ny valin'ny famotorana ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena.
Teny an-dalana de mbola nisy fokon'olona be dia be fanena tamin'zareo de ny fanjevo de teo ny tsy nahitana ntsony reto le olona efatra voatazona. Etreretina hoe nisy namono ve reo? Etreretina ve hoe nitsoaka ve reo? Mbola mitohy ny famotorana. Tsy moramora tompoko a zany mitandro filaminana zany. Fa ny fantatra kosa de zao, ny vonoana kosa ny havan'ireo le olona nandositra reo. Zava-nisy zany ary misy sary ao. Vehivavy anankiray a vadiny le anankiray amireo voasambotra reo, vadiny a sy ny zanany vavy no vonoana any akaikina rano tsy lavitry ny tanàna satria mety tsy hita le olona. Donc zany a ny tombony olona maty tsy voatifitra ireo olona ireo fa voakapahantsa indray izay olona tsy anatin'ny voatazona fa havany
novonoana rehefa hoe niala ny toerana io any mpitandro filaminana zay inoko fa mbola tsy nisy ny teny an'izay nefa zany a tany Ikongo zany nisy olombelona koa reo ary olombelona mety tsisy idirany tamin'ny rarary iza ny namono azy mbola karo antsika zany fa tsy maintsy isy namono reo
zay mahatonga nyty toedraraha tya ilana fanazavana matotra tsara miaraka mpirofo tanjona de hoe mba tsy verenany zay intsony
mitoy ny fikaroana ireo olona efatra no ayahina votsitra ireo nanay manava alifaty eto an'izy ireo ny fokony olona Ikongo ka efa misy ny fipetra nyraisina mifandraika amin'izany mbola tsy hita ihany koa moa ilay zaza varina varira nalainan-keriny hatramin'izao mbola tsy voamarina mantsy na izy na tsy ilay zaza varira voalaza fa hita tany Ambalavao atao rindrany famotorana nanomoan'ny zandarimoriam-pirenena tatitra ampabemaso izao moa dia voalaza fa mbola itoy ny fanadihadiana satria mbola tsy nahavitana izany ireo polisy dimy sy mpiandry fonja telo nanampy ireo zandary misa fito niary ny tombony zandary tany Ikongo ny andro ny 25 aogositra nitranganiny fitofirana tetsakilan'izay ihany koa dia nanao ny tatitra tamin'ny fanadihadiana maleo tena izay nataony ny teo anivon'ny vaomerampirenena maleo tena misanany zon'olombelona na ny CNIDH naharitra 20 segondra ny tifitra nataon'ny mpitandro ny filaminana tany Ikongo mba nanaparitahana ireo olona mandidina ny 300 izay nikasa akakerin'ireo olona efatra no ayahina tamin'ny fakana ankeriny ilay zaza varira tao Ambatolampy navotrany tatitra izay nataon'ny CNIDH ireo omaly teny amin'ny profesany teny Antsahavola vetivety dia voro manoloanany zandary ireo olona hoy ny CNIDH satria nisy ny kokana ilay antso fanentanana fanao any amin'iny distrika iny raika amin'nyroapolo ireo olona maty nandritra ny tranga araka nytatitra atrany nomarian'ny filohan'ny CNIDH Andriamaroasina 7 fa voafatry ny lalàna ny fanaovan'izy ireo ny fanadihadiana maleo tena sy ny fampalalana amin'ny vahoaka ny vokatra izany takian'ny CNIDH etsy ankilany ny amoana ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fitondranany raharaha eny anivon'ny fitsarana efa miverina amin'nyloana ny fiainan'ny olona ao an-tampitananan'ny Ikongo ankehitriny ary efa tsy misy intsony ireo maratra manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ny filohan'ny CNIDH Andriamaroasina 7
nikotanisa eo ampelatananay zany dia raika amby roapolo no namony ainy sivy maty teo no eo rehefa nisy ny fitifirana raika amby folo maty tao amin'ny hôpitalin'ny Ikongo ray namoiny ainy tao amin'ny hôpitaly ny fanadiana ny resaka tamin'ireo voatifitra izahay nisy zavatra ny doboka ozy izy lacrimogène ve zay tsy manamarina izy tandro ny filaminana no milaza hoe nisy ny fandefasana lacrimogène zay tsy betsaka alofa nisy nisy koa ozy izy retolo reto ny tifitranitra de vo nandeha ny tifitrana de nisy ihany koa ny teny zany avatao ny vahoaka io fa tsy samy tifitra de lasa nandeha ny vahoaka de rehefa tena nandeha amin'izay ny tifitra raha ny fahafantarana ay azy zany raha nitatitra azo anay sy ny olona nanontaniana de tsy hoe lavabe akory le tifitra fa 20 segondra de reto vahoaky reto manazava hoe izahay ozy izy de nitsoaka ary rehefa nitsoaka de nymaro taminay a nandady ino moa zany raha mitsoaka nge ny lamosonao zany ny avaty afary de raha misy zany mety hoe mahavoatifitra de mety aty afara zany ny voatifitra mety hoe any amfe any amranjo aty amin'ny fitombenana raha ohatra ianao ka hoe niondrika ira nandady araky ny fanazavandry zareo zay hoe voan'izay tifitra zay de mety hoe mety ho zay ny valiny mety ho zay ozy izy zahako satria na misy famotorana mandehany a de zany no mety afahatsika mahazo zavatra bebe kokoa fa raha ny anay manokana de zay ngamba ny zavatra azonay ambara sy ny zavatra voangonay
ivadika lafim-baovao hafa indray sika na dia efa miasa aza ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena vaovao etsy vato dia mbola tsy niverina amin'nyloana ny fahatongavan'ny mpandeha avy any ivelany ho tonga eto Madagasikara raha oharina tamin'ny zavanisy ny aloha ny valana retina COVID-19 everina ombola ny antsasaky ny mpandeha tany amin'ny taona 5 amby 12 arivo no tonga eto Madagasikara hatramin'ny faranyity taona ity mandeha tsikelikely ny fisokafan'ny fifamovoizana nabakabaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany hoe ny fiverenany mpandeha ho toy ny taloha satria mbola maro ny firenena anjakany ty valana retina ity ho antsika eto Madagasikara tsy ho alohan'ny taona 4 amby 20 arivo na 5 amby 20 arivo aloha no atratrarana ny isan'ny mpandeha tany amin'ny taona 5 amby 20 arivo izay manodidina ny 3 alina sy ray tapitrisa manazava izay ny tale jeneraly ny Ravinala Airports izay mitantana ny seranam-piaramanidina vaovao etsy vato Andrimatoa Julien Cofinier amin'ny fiteny frantsay.
Nous devrions terminer l'année 2022 à un peu moins de 50% du niveau de trafic passager de l'année 2019 et retrouver le niveau de trafic 2019 pas avant 2024-2025. Voilà, ça c'est notre meilleure estimation.
Watsaraina sy hoavozy ny etsakilan'ny fandraisan'olona ao amin'ny seranan'ny mpiaramanidina resa-pirenena teo aloha ety Vato ka ho lasa ao fandraisana ny mpandeha mifamezivezy eto an-toerana. Io mpandinihana ny fanavozana azy io ny Ravinala Airports satria anatin'ny fifanarahana hitantana ny seranana ety Vato ihany koa izany ho hiatrany ny talet jeneraly.
Nous réfléchissons au projet de rénovation de l'ancien terminal international qui, dans le contrat de concession, doit être rénové pour être transformé en terminal domestique. Ça va prendre encore du temps, c'est un grand aéroport qui a une cinquantaine d'années et qui demande beaucoup de réflexion et d'analyse avant d'entamer des travaux de rénovation et de transformation.
Izay ny tontolon'ny seranam-piaramanidina sy ny fahatongavan'ireo mpandeha avy any ivelany fa eo amin'ny tontolon'ny ranomasina sy ny jony kosa dia very vola $50,000 isan-taona. Ny kitapom-bolam-panjakana noho ny fisian'ny jony tsy ara-dalàna amin'ny sisin-dranomasina eto amintsika. Anamafisana izay ady amin'ny jony tsy ara-dalàna izay ny sitraka sambo 140 vaovao avy amin'ny ireo mpiara-miombon'antoka anara-maso ireo sisin-dranomasina i Madagasikara, hoy ny ministran'ny jony sy ny toekarena Manga. Ankoatra izay, fanamby ny ministera ny ametraka toeram-piompiana zanatrondro amin'ny faritra misa 140. Tanjona ihany koa ny amporisika ny Malagasy hihinana trondro satria raha ny antontanisa farany dia 4.6 kilao isan-taona no trondro izay hoanin'ny Malagasy izany. Ny ministran'ny jony sy ny toekarena Manga, Matante Pobert.
Ao ihany koa ilay fametrahana an'ireo embarkation, fametrahana an'ireo bateau izay hiisa 140 anao an'izany fitsiriana zany eto Madagasikara, sambany amin'ny tantarany firenena izany. Dia hitanareo ny ezaka rehetrarehetra izay ataontsika, ny fampiresahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka izay ataontsika, hitantsika rehetrarehetra zany. Ka raha nylaza ny manam-pahaizana tafakatra 14 à 16 million $ eo eo ny vola very eto Madagasikara noho n'izany fisiny zany jono tsy manara-dalàna, tsy voafehin-dalàna ary tsy voafanambara zany eto Madagasikara. Azadino, ao amin'ny région Sadec dia tafakatra eo amin'ny 500 à 800 million $ eo eo zany. Maneran-tany dia $24 milliards ny vola very amin'io zany. Ny eto amintsika 14 à 16 million $. Manao an'ilay ezaka rehetrarehetra antsika ary efa miena zany a, ary izany no anamafisantsika ny CSP na ny Centre de Science de Pêche izay miara-miasa amin'ny CFIM na ilay Centre de Fusion d'Information Maritime izay miara-miasa amintsika, ary iara-iasa ihany koa tsika amin'izao miaraka amin'ny Défense Nationale izay efa mametraka ny garde côte eto Madagasikara, efa nametraka ny antena anankiray zareo ao Toliara, dia mbola hametraka an'izany a feiny de zao. Tsy misy zavatra tokony ampiay ahy betsaka antsony a satria efa betsaka ireo dispositif izay apetraka antsika.
Anoizantsika izay pejin'ny jono izay dia fanohitra amin'ny olan'ny tsy fanjarin-tsakafo ny fampiaran'ny tantsaha ny ala vadimboly mazaka ny toetrandro misy ankehitriny mantsy ity tetika teknika mpambolena ity, araka ny fikaroana izay nataon'ny tetika soka niaraka tamin'ny laboratoire de radio isotope eo anivon'ny oniversité an'Antananarivo. Nampafantarina nandritra ny atrikasa teny Nosy Omaly ny vokam-pikaroana momba izany. Tsy dia mbola fantatra ary mbola vitsy mpampiatra hifantarana ny teknika mpambolena io ka ezana ny anaparitahana izany any amin'ny tantsaha eto Madagasikara, na dia efa misy aza ireo mampiatra azy eto amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Tsinanana ary any amin'ny ala coco ala kakao any amin'ny ilany avaratry ny Nosy. Tombony maro no azo amin'ny ala vadimboly, hoy Ramatoa Razafimbelo Tantely, talehan'ny laboratoire de radio isotope eo anivon'ny oniversité an'Antananarivo.
Manana tombontsoa betsaka izy ho an'ny tantsaha, dia sady mahazo vokatra amin'ilay voly tsotra, ohatrany hoe katsaka tsaramaso ilay olona no mahazo ihany koa vokatra avy amin'ilay hazo, ohatrany hoe mahazo voankazo izy afaka mintiny, afaka hoaniny sy ny karazany, afaka mahazo ihany koa izy hazo ampiasainy ataony kitay sy ny karazany. Izany hoe izy zany tsy hoe miompana fotsiny amin'ny ohatrany hoe vokatra voly ohatran'ilay azontsika rehefa mamboly katsaka fotsiny na mangahazo na ohatra izany a, fa misy benefisy maromaro dia misy rentabilité maromaro afaka raisa. Misy karazany vita be, ohatra hoe misy ny hazo fihinamboa ampiarahana amin'ny voly tsotra ohatra hoe katsaka tsaramaso sy ny karazany, zay zao karazany anankiray. Misy koa ny karazany anankiray dia ohatra hoe fampiasana atao hoe légumineuse moa izy zany, na hoe atao fefin'ny voly. Misy koa izy a ohatra hoe any amin'ny faritra Tsinanana iny izao a, dia rehefa ampiasana voly hazo miteraka revenu betsaka ho an'ny paysan, ohatra hoe giroflier sy ny karazany ireny koa, fa afaka ihany koa izy a asiana voly misa tona zany entre le hazo na anatina hazo na girofliana dia sinjareo manga hazo dia le manga hazo indraindray miaraka amin'ny vary hazo ampiasaina manerana Madagasikara izy miankina amin'ny toerana misy antsika no isafidianantsika ny hazo apetrakitsika any amin'ny toerana fiaramiasana miaraka amin'ny agrisita zao dia rehefa miresaka amin'ny tatsara izy dia tena liny izy ary tena tianao izy anisan'ny sakana voalazan-dreo aloha zany dia any amin'ny faritry ny hazo fihinambony no tiany atao fa zareo zany somary ohatrany hoe tamintsika moa zany dia le fahefa mividy foana somary olana dia satria vidina ny jeune plan vidina jeune plan dia zay zany no somary ohatrany hoe hitan-dreo hoe lesoka kely.
Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia iroso amin'ny fitokonana ny syndika ny mpiasa eo ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika aorinany fampafantarana eo mena ny tompona andraikitra momba izay fitokonana izay ny farana omaly mantsy ilay fepotoana 2-7 ora nomena izy ireo ny ministera mpia mba hitadiavana vaaolana amin'ireo fitakiana saingy tsy nisy valiny mafapo izany. Nisy ny fivorimbezany tanterahan'ny mpiasa omaly ary nanapaka ao anatin'izay firosoana amin'ny fitokonana izay. Etsy ankilan'izay dia voalaza fa efa misiolany ny Ramatahora sy ny fandrahonana tonga hatrany amin'ny fanapahana karama ataon'ny tompona andraikitra amin'ireo mpiasa sy mpitarika ny sindika amin'izao fotoana izao. Nanamafy moa ny firaisankina ny mpiasa zany fa dia tsy maintsy iroso ary tsy ampiembotra azy ireo izay resaka Ramatahora voalaza fa miatra amin'izany saingy mbola misokatra ihany koa ny fampitaniana amin'ny ministera tompona andraikitra. Ny filohan'ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika fanome Zantsou Michel.
Dia izahay moa zany mbola manatitra foana satria miakatra ny fampitahorana amin'izao ny fampiroronana izahay mpitarika menasena ho tapahana karama anaovana antso izay andefasana convokena amin'ny zandarma amoronana dossier convokena amin'ny dera sy ny PRMP sy ny rehetrarehetra ny mpitaritolona ka zany tompoko a ny zavatra mbaranay an'izy ireo raha mbola karama ny tapaka fa tsy ny lohanay ny tapaka de tsy mijanona zao fitakina ho any tombontsoany rehetra izy ka mampitandrina zahay an'ireo direktera zay mbola tsy maty voalavo akibo mbola manohy foana an'ireo fampitahoranareo a fa tsy mety fomba mamoehatra zany zavatra ataonareo ka janony miaraka amin'izao zahay miteny zao fa tsy voatazona tsony ny mpiasa tompoko.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Sarotra nefa ilaina ny fifampiresahana amin'izay mamaky ady ny Papa François nandritra ny tafo an'ireo mpanao gazety izay niaraka fiaramanidina taminy avy any Kazakhstan. Mirona kokoa amin'ny fotom-pampianarana politika izay mentefa mivahoaka ny tandrefana hoy ny Papa saingy tsy maintsy miainga amin'ny sotoaviny sika hoy izy raha nanazava. Ilaina ihany koa ny faharetana amin'ny fanankalozan-kevitra hoy hatrany ny Papa raha nanio hevitra momba ny fifandraisana amin'ny Chine. Manorany lava ny filaharan'ireo britanika manome voninahitra farany mpanjaka vavy Elizabeta faharoa amin'izao andro vitsy mialoha ny andevenana azy izao ao anatin'ny fanajana sy ny fahanginana tanteraka no anatanterahan'izy ireo izany. Fantatra moa fa dia hialo amin'ny efitrano lehibe ao amin'ny lapany Westminster ny vata misy ny nofo mangatsika ny alatsinain' izao rinany amin'ny folo sasany maraina any antoerana. Otronyireo miaramila misa zato avy amin'ny tafika andranomasiny izany miaraka amin'ny mpitaingi jeovaly ray efa notendren'ny mpanjaka vavy fony fahavelony. Olona manodidina ny roa arivo kosa no fantatra fa anatrika ny lamesa izay farana amin'ny mitatovovonana amin'io alatsinainy io ary arahana roa minitra fahanginana izany. Anisan'ireo anatrika izany tsy ivina ny filoham-panjakana amerikanina sy frantsay. Niatra nanomboka omaly ao Mayotte ny etsika nosy maty entina ny onany tsy fandriam-pahalemana izay mahazo laka ao an-toerana. Natomboka tamin'ny alalan'ny fanakatonana ny sekoly sy ny fitantanan-draharaham-panjakana izany mangingina tanteraka noho izany ny any Mayotte izay ahitana mponina 7 sy 2 hetsy. Ireo olom-boafidy no nanao fanentanana amin'izao hetsika izao ary mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana ifaranana izany. Namafisin'ireo ben'ny tanàna sy parlementera tamin'ny alalan'ny fanambarana ny amoahana vaaolana mahomby ho antoka amin'ny fandriam-pahalemana maharitra. Iray amin'ireo faritany mahantra indrindra any Frantsa ary anisan'ny manana ta avo indrindra ao amin'ny fahatsapanan'ny tsy fandriam-pahalemana moa ity vondronosy aty amin'ny ranomasombe indiana ity. Mifarany ihany koa ny vavoata amin'izao maraina izao ankasitrana ianao no anaraka izany hatramin'ny farany amin'ny sivindray ny fotoanantsika manaraka.